formáli. Þessi bók heitir Núr, ljós, því að ljósið er upphaf allra hluta, það sem gerir hið sýnilega sýnilegt, það sem í fjarveru þess má ekkert þekkja, það sem bindir merkingu við efni og sannleika við skjálfandi hjarta. Á arabísku er núr meira en ljós, það er leiðsögn, skýrleiki, opinberun. Það er það sem Kóraninn kallar ljós himnana og jarðarinnar. Ælahun úru ast sama vati valardi. Allahun úru as sama vati valard. Allaf er ljós himnana og jarðarinnar. Líkingu ljósans má líka við sest þar sem lampi er. Lampin lokaður í gleri, glerið eins og glitrandi stjarna. Kveikt frá blessaðir í tré, ólífu tré hvorki austan né vestan. Sem olía þess mundi næstum glóa, þótt eldur snerti það ekki. Ljós yfir ljósi. Allaf leiðir að ljósi sínu þann sem hann vill. Kóraninn 24:35. Þeir sem hann vill eru ekki alltaf þekktir með nafni, nýja með titli, nýja með ætt eða stöðu. Samt nær ljósið til þeirra og þeir eru beðnir að bera það, ekki fyrir þeirra eigin sakir, heldur fyrir þá sem enn leita. Þessar síður gera ekki tilkall til opinberunar. En þær eru heldur ekki uppfinning. Ef þær hafa einhvert gildi, er það aðeins sem bergmál, bergmál af einhverju minnstu, eða glindu, eða kannski enn ekki að fullu skilið. Ef þær innihalda eitthvert ljós, er það lánað og trúnaðar mál um tíma. Kóraninn hefur sett innsigli á spámennina, friður sé með þeim öllum. En starf vitnisburðarinnar heldur áfram, ekki sem spádómur né boð, heldur sem byrði sem sumir geta ekki lagt niður, ábyrð sem byður ekki leyfi til að koma. Þegar skilningurinn kemur, kemur hann ekki sem sigri, heldur sem minningu, það sem Platón kallaði anamnesis, það sem Ibn Sina lýsti sem upplýsingu hugans með akla alfal, það sem Ibn Arabi nefndi kasjaf, lyftingu slæðunar með guðlegu ljósi inni í hjartanu. Kvötin á bakvið þessa bók er hvorki fræðileg né orðræðuleg. Það er svar við heim sem afmyndaður er af sundtrungu, við sannleika sem slitinir eru frá hvor öðrum, við fegur grafna undir hávaða. Lögnáttúrunar og öskur hinna kúuðu eru ekki aðskilin. Uppruni þeirra er einn. Merking þeirra er ein. Að þekka annaðhvort þeirra sannleika er að vera ábyrgur gagnvart báðum. Ef það er ein þjóð sem virðing hennar heldur áfram að upplýsa aldur ruglingsins, þá er það þjóð Palestínu, staðfesta þeirra áminningum að siðferðileg skýrleiki og vitsmunaleg strangleiki spretta úr sama ljósinu. Ritgerðirnar í þessari bók eru raðaðar tímaröð, rekja leið af þróunarskýri innsýn. En fyrir þá sem laðast að kjarnætlan hennar, fyrir þá sem leita uppruna ljósrennar, gætuðu viljað lesa tvö síðari verk fyrst. Af hjarta og sál og ljós, orka, upplýsingar, líf. Hið fyrra afhjúpar falda strauminn undir orðunum, hvötina sem ekki er hægt að útskýra, aðeins muna. Það er innri beygja, afturhvarf til tilfinningarinnar sem gefur tilefni til hugsunar. Hið síðara íhugar ljósið ekki aðeins sem tákn, heldur sem efni, það sem hreyfist sem orka, talar sem upplýsingar og vaknar sem líf. Það er ekki kenning. Heldur sameinandi nærvera, undirskrift merkingarinnar ofinn inn í veftilverunar. Saman mynda þessar ritgerðir linsu sem gegnum hana má sjá afganginn skýrar. Þær ljúka ekki rökum bókarinnar, þær upplýsa uppruna hennar. Þetta verk er gefið út á 24 tungumálum undir Creative Commons Attributions Harjalikja leyfi. Það er boðið á kostnaðarverði, svo að það geti náð til bókasafna og haldist þar. Varðveitt. Aðgengilegt, frjálst að vitna í, frjálst að byggja á. Því þekking, eins og ljós, margfaldast þegar henni er deilt. Ef þessi orð hreyfa við þér, láttu þau hreyfast út á við. Styðu þjóð Palestínu, í gegnum hjálpar og framkvæmdastofnun Sameinuðu þjóðana fyrir palestínska flóttamenn, UNRWA, eða hvaða samtök sem halda uppi þeirra varanlega ljósi. Megi þessi bók þjóna sem lítill lampi í myrkum tíma, ekki sem rörd höfundar, heldur sem burður trausts, spor af skilabóðum sem komu ekki að vali, heldur af ljósi.